ágætu hlustendur. Í síðasta þætti las ég formálan að sjálfsævisögu austuríska rithöfundarins Stefan Zweigs, bók sem heitir Veröld sem var, og lýsir uppvexti hans hjá auðugu foreldri í Vínarborg, höfuðborg austurísk-ungverska keisaradæmisins, sem kallað var þá. Zweig fæddist 1881 og á æsku árum hans ríkti friður og ró í ríkinu, að því er virtist allavega. En bókin fjallar er mitt ekki síst það hvort sá friður og sú ró, sá stöðugleiki sem Zweig og fólkið hans taldi sig búa við, var raunverulega á bjargi byggt eða allt saman reist á sandi. Í þessum þætti og eflaust einhverjum til viðbótar, kannski með óreglulegu millibili, ætla ég að lesa meira úr þeirri merkilegu bók og hafa þá ýmsar skýringar við. Zweig var náttúrulega skrifað fyrir fólkum miðja 20. öld sem hafiði upplifað bæði hrun hinna fornu stórvelda 19. aldarinnar þegar heljarklær fyrri heimstyrjaldar rífu niður allt það sem var að þér virtist. Og líka tilraunir til að byggja upp eitthvað nýtt, en þar er óhætt að segja, og það blasti við það liti sem Zweig var að skrifa bók sína, þar er óhætt að segja að veröldin var lent í klóm vondra manna. Það kemur ljós hvað við förum langt með að skoða þessa sjálfsævisögu hans, en áður en ég líti hana sjálfa, þá er kannski við hæfi að við glöggvum okkur á því ríki þar sem hann ólst upp, því ríki sem átti eftir að falla í duftið. Það er Austuríki, stórveldið Austuríki og austurísk-ungverska keisaradæmið sem sé, Habsborgararíkið eða hvað sem við viljum kalla það. Á ofanverðum miðöldum hafði svæðið sem nú heitir Austuríki í nokkrar aldir verið germanskt hertogadæmi innan vébanda hins svonefnda heilaga rómverska ríkis. Rétt fyrir árið 1300 náði svo nefnd Habsborgarætt völdum í hertogadæminu og fór að gera sig gildandi í heilaga rómverska ríkinu. Austuríki er að hluta til í suðurjaðri heilmikillar sléttu inn í miðri Evrópu og þar bjögu þá fleiri þjóðir, ungverjar í austri, tjekkar í norðurhlutanum sem þá nefndist bæheimur. Slóvakar bjögu aftur á móti flestir innan landamerkja hins þáverandi Ungverjalands. Þessir þrír aðilar, Austuríki, Bæheimur og Ungverjaland, bitust yfirráða á sléttunni, en í byrjun 16. aldar var nýtt veldi að sunnan farið að sækja þangað inn. Það voru Tyrkir og þeir virtust stund að leggja undir sig alla sléttuna. Tyrkir sigruðu Ungverja 1526 og settust síðan Vínarborg, höfuðborg Austuríkis. Það var 3 árum setna, 1529, og þeirri árás var naumlega hrundið. Nú fór langur tími í að sporna gegn Tyrkjum og síðan rekað á til baka suður á Balkanskagan og partur af þeirri baráttu var að þjóðirinnar á svæðinu runnu í rauninni saman í eitt fjölþjóðaríki undir stjórn Habsborgara sem þá hefðu sölsað undir sig embætti keisara hins svonefnda heilaga rómverska ríkis. Eftir að Tyrkir voru reknir burt frá Ungverjalandi undir lok 17. aldar, þá undirgengust Ungverjar líka stjórn Habsborgara og 18. öldinni festist stór ríki Habsborgara í sessi og landamærin færðust út norður til héraða í Póllandi og Úkraínu og suður til Króatíu. Baráttan við Tyrki var þá ekki lengur aðkallandi, heldur fór Austuríki að taka meiri þátt í stórveldapólitík Evrópu og var á stundum eitt allra öflugasta stórveldi álfunnar, ekki síst í krafti áhrifa sinna yfir Þýskuríkjunum sem þá voru fjölmörg, sundruð og afar misöflug. Í byrju 19. aldar horfðum tíma mjög illa fyrir Austuríki, og þá var hið heilaga rómverska ríki lagt formlega niður en keisaratign hélst í Vínarborg. Austurríki var áfram mjög víðáttu mikið en nátti nú við keppinauta að etja, bæði Rússland og svo Prússland sem tók að þenja áhrifavald sitt og landsvæði yfir æ fleiri af þýskuríkjunum í norðri og sameinaðu þau að lokum öll undir sinni stjórn nema Austurríki. Og til þess að árétta forustu sína gersigruðu Prússar austurríkismenn í stuttu og snörpu stríði árið 1866. Þá var Austurríki í raun orðið mjög fjölþjóðlegt ríki og fjöldi fólks fylgdi liði eða ekki undir austuríska fánanum. Hinir þýskættuðu austuríkismenn voru orðnir minnihluti landsmanna þegar leið á 19. öldina. Ungverjar vildu þá sérstaklega komast til aukinna áhrifa í ríkinu og í beinu framhaldi af fyrirnefndum ósigri austuríkismanna gegn Prússum, þá var Habsborgararíkið skýrt Austuríki-Ungverjaland. Það var árið 1867. En þótt Ungverjar væru ánægðir í bili, þá voru aðrar þjóðir innan ríkisins líka farnar að krefjast meiri hlutdeildar í ríkistjórn og gæðum ríkisins. Árið 1871 stofnuðu Prússar keisaradæmið Þýskaland eftir að hafa gerst sigur að frakka í leifturstríði og þá var orðið ljóst að hið nýja Þýska ríki var orðið sínu öflugra en Austurríki Ungverjaland. Og þótt seint gengi að nútíma væða hið risavaxna en sílalega rússneska keisaradæmi Rómanov ættarinnar, þá var líka ljóst að skuggi rússa færðist æ lengra yfir lendur Austurríkis Ungverjalands. En í bili var þó allt með friði og spekt. Franz Josef keisari ríkti yfir Austurríki Ungverjalandi eins og hann virtist hafa gert svo lengi sem elstu menn mundu. Og síðustu þrjá áratugi 19. aldarinnar ríkti friður í Evrópu, sem leiðis allra fyrstu ár 20. aldar, og var svo langt friðarskeið mjög sjaldgeft í álfunni. Þótt nefna mig í annað 30 ára tímabil í kjölfar þessa Napóleonsstyrjöldunum lauk 1815. En það var meðan á þessu 30 ára setna friðarskeiði undir lok aldarinnar stóð sem mótaðist sá heimur sem Stefan Zweig lýsti sem veröld sem var og dró svo eftirminnilega mynd af í sjálfsævisögunni. Gerið nú svo vel, upphafskafli bókarinnar, hann er svona, í einkar vandaðri þýðingu þeirra Halldórs Jóð Jónssonar og Ingólfs Pálmasonar. Ef ég á að lýsa tímabilinu á undan heimstyrjöldinni fyrri, í sem fæstum orðum, þá held ég að það verði best gert með því að kalla það gullöld öryggisins. Í hinu forna austuríska keisaradæmi virtist allt byggt á bjargi og sjálft var ríkisvaldið hornsteinn þess trausta samfélags. Þau réttindi er borgararnir nutu voru lögfest af þinginu, hinni frjálst kjörnu fulltrúasamkundu þjóðarinnar og greinilega kveðið á allar skildur. Gjaldmiðillinn, austuríska krónan, gekk manna á meðal í skýru gulli, svo enginn vafi léka á gildi hennar. Sér hver vissi hve mikið hann átti eða hvað hann bar, hvað var lyft og hvað var bannað. Allt var í föstum skorðum, nákvæmlega mælt og vegið. Sá sem átti fé gat reiknað út árlega vexti, embættismenn og liðsforingjar gátu séð í almanakinu hvaða ár þeir eru hækkaðir í tign eða hvenær þeir kemist á eftirlaun. Hver fjölskylda gerði sér ákveðina fjárhagsáætlun og vissi hve mikið hún þyrti til fæðis og húsnæðis í sumarleifi og risnufé. Auk þess var undantekningar laust lögð fyrir dálítil fjárupphæð til óvæntra útgjalda, læknishjálpar og þess konar. Hver sem átti hús leita á það sem örugt heimili fyrir börn og barnabörn. Búgarðar og verslanir gengu að erðum frá kynslóð til kynslóðar. Meðan hvítvoðungurinn lá enn í vöggu voru fyrstu skildingarnir lagður í aurabaukin eða sparisjóðin sem eins konar varasjóður til framtíðarinnar. Allt var rammskorðað og óhakanlegt í þessu víðlenda ríki og yfir öllu þessu ríkti hinn aldni keisari, Franz Josef. Eftir hans dag vissu menn eða heldu að nýr keisari tæki við og þannig myndi forn skipan óbreytt haldast. Enginn gerði ráð fyrir stríði, enginn lét sér detti hug byltingu. Ofbeldi og öfgar virtust óhugsandi á þessari öld skynseminar. Þessi öryggistilfinning var eftirsóknar verðastan hnoss almennings og sameinleg lífshugsjón hans. Einungis fyrir þetta öryggi var lífið sjálft þess vert að því væri lifað og alltaf fjölgaði þeim sem heimtuðu hlutdeild í þessum dýrmætu gæðum. Í fyrstu voru það aðeins efnamennirnir sem nutu þessara forréttinda sem öryggið veitti, en smám saman fekk alþýðan einnig sinn skerf. Gullöld öryggisins var einnig gullöld tryggingana. Menn vátryggðu húsin gegn eldi og innbrotsþjófum, akrana gegn hagli og rakviðrum, líkamann gegn slysum og sjúkdómum, kiftu sér lífeyri til elliáranna og lögðu í vöggur smámeyjana tryggingaskýrteini fyrir væntanlegum heimanmundi. Loksbundust verkamenn samtökum, samræmdu launakjör sín og stofnuðu sjúkrasjóði. Vinnuhjú nurdluðu saman ellitryggingu og greitu útfararkostnað sinn fyrirfram. Sá einn er litið gat ókvíðnum augum til framtíðarinnar, nöyta líðandi stundar á hyggjulaust. Í þessu barnalega oftrausti á það að geta brynjað sig gegn öllum duttlungum örlagana allt til hinstu stundar, þar rá þrátt fyrir allt öryggið og næjusemina hættulegur sjálfbyrgingsháttur. Hinnir frjálslindu hugsjónum en 19. aldar voru einlæglega sannfærður að sá heimur sem þeir leituðust við að skapa væri öllum öðrum betri og lítu með því með fyrirlitningu á uppreisnir hungursneiður og styrjaldir fyrri alda sem þeir álitu tilheyra hinnu fávísa gelgjuskeiði mannkynsins. Nú mundu hins vegar ekki líða nema nokkrir áratugir, þangað til fullnaðar sigur yrði unnin á allri mannvonsku og ofbeldisneigð og sannfæringin samfelldar viðstöðulausar framfarir var þessari kynslóð hreint trúaratriði. Menn trúðu á framfarirnar meira en sjálfa biblíuna og furðuverk vísinda og tækni virtust dag hvern vitna þennan fagnaðar boðskap. Sú varð líka raunin á að undir aldamóti 1900 fleygði flestu fram. Á göttunum brunnu rafljós alla nóttina í staðin fyrir gömlu týrurnar og frá aðalstrætunum lagði ljóman af hinnum glæstu búðargluggum alla leiði til útkverfanna. Nú var hægt að talast við í síma milli fjarlægra staða eða þjóta í vélknúnum vögnum og loks rættist hinn forni íkarusar draumur mannkynsins, maðurinn hóf sig til flugs. Þægindinn úr fínuhúsinum heldur nú innreið sína á heimili borgarans. Nú þurfti ekki lengur að sækja vatn í brunna eða vatnspóstan í að kveikja á arninum með ærinni fyrirhöfn, hreinlæti jókst og óþrifnaður hvarf. Íþróttirnar steltu líkamann, svo fólk varð fegurra, sterkara og hraustara og bæklaðir menn urðu sjaldséðari á götunum. Öll þessi kraftaverk höfðu vísindin gert, vísindin þetta leiðarljós framfarana. Í félagsmálum horfði einnig til bóta. Ár frá ári voru þegnunum veitt aukin réttindi, refsingar urðu mildari og mannúðulegri og jafnvel sjálft höfuð vandamálið, fátækt alþýðunnar, virtist ekki lengur óleysanlegt. Stöðugt var rýmkað kosningaréttin og almenningi þannig gefin kostur á að taka þátt í löggjöfinni. Þjóðfélagsfræðingar börðust á kappi fyrir betri kjörum og aukinni heilbrigði verkalýðsins. Var nokkur furða þótt öldin baðaði í rósum og hver áratugurinn yrði öðrum farsælli. Menn trúði ekki fremur á jafn villimannlega afturför og stríð milli Evrópuþjóða en menn trúði á tröll og drauga. Feður okkar voru staðfastir í trúsinni á haldgæði sáttfísinnar og umburðarlindisins. Þeir héldu í allir einlægni að smám saman myndu landamæri þurkast út, trúar ágreiningur hverfa úr sögunni og mannkynið síðan lifa sem ein heild í friði og öryggi. Það er auðvelt fyrir okkur nú í dag sem fyrir löngu höfum strikað orðið öryggi út úr orðasafni okkar sem markleysu eina að spotta þá bjartsýnis óra þessarar hugsjónaríku kynslóðar að tækni framförunum myndi einnig fylgja hraðvaksandi siðferðisþroski. Við sem á nýju öldinni höfum lært að láta engin ofbeldisverk koma okkur á óvart og alltaf erum viðbúnir sí aukinni, spillingu og hryðjuverkum. Við erum öllu vantrúaðri á að þroska möguleika mannsins í siðferðilegum efnum en kynslóðin á undan okkur var. Við verðum að samsinna Sigmund Freud í því að menning okkar sé aðeins þunn skel sem brostið getur hvenar sem er fyrir hinnum voldugun niðurrifsöflum frumkvatana. Við höfum smátt og smátt orðið að venjast því að lífa réttlausir, ófrjálsir og örgislausir án þess að hafa fasta jörðundir fótum. Fyrir löngu höfum við kastað trú feðra okkar á skjóta og óslitna þróun mannsandans. Andspænis eyðileggingu sem gert hefur að engu þúsund ára viðleitni mannsins getur okkur vist þessi flasfengna bjartsýni grunnfærinnisleg. En þótt hún væri aðeins draumórar, eins og í ljós kom síðar, þá var hún þó dásamlegir og göfugir draumórar, sem reyndust feðrum okkar frjórri og mannlegri en slagorðu nútíðarinnar okkur. Og þrátt fyrir allar reynslu mína og vonbrigði, get ég einhverja orsaka vegna ekki losnað við þessa bjartsýni eða fullu. Það sem maðurinn tilengar sér á æsku árunum verður seint frá honum tekið. Og hverju sem þessir þrauta dagar hvísla mér í eyru og hvað sem ég og hinnir óteljandi píslarbræður mínir verða að þola af raunum og niðurlægingu, þá get ég ekki með öllu afneita þeirri barnatrú minni að einhver tíma verði þrátt fyrir allt haldið í horfið að nýju. Jafnvel frá þeirri vonleysis eyðimörk sem við ráfum nú, áttavilltir og vegmóðir í miðri heimstyrjöld, þá eigi ég hina fornu vona stjörnu sem skein yfir bernsku mína og hugga mig við að arfborna traust að á þessa afturför muni einhver tíma verða litið sem bara stundartöf á hinni eilífu þróunarbraut. Núna þegar ofviðrið mikla hefur fyrir löngu lagt heim öryggisins í rúst, þá vitum við loks að hann var spilaborg ein. Og þó byggu foreldrar mínir í þeirri spilaborg eins og hún væri úr steini. Engir stormar, ekki einu sinni minnsti gjóstur, náðu að leika hinna hlýju og notalegu tilveru þeirra. Reyndar höfðu þau sérstakann skjólgarð, þau voru efnafólk, urðu á endanum stóru auðug og í þá daga lokuðu auðæfin alla næðinga úti. Lifnaðarhættir þeirra virðast mér svo einkennandi fyrir hinna betri gýðingaborgara að með því að lýsa hinnu yfirlætis lausa og rósama lífirni þeirra þá segi ég leið aðra og meiri sögu. Á þessari gullöld öryggisins bjögu nefnilega í Vínarborg 20.000 fjölskyldur við lík skilirði og foreldrar mínir. Þessi stjett lagði mikilvægan skerf til Vínar menningarinnar þótt launinnar erðu setna alger tortíming. Faðir minn var ættaður af Mæri. Gýðingasöfnuðurnir bjögu þar í litlum sveitaþorpum í sátt og samlindi við bændur og smáborgara. Þeir voru algjörlega lausir við minnumáttarkendina, ítnina og eirðarleysið sem einkennir gýðingana í Austur-Evrópu. Þetta voru tápmiklir sveitamenn, þéttir og velli og þarna voru þeir eins og konungar í ríki sínu. Þeir hefðu snemma snúið baki við réttrúnaði gyðinga en voru nú eindregnir fylgjendur framfaratrúarinnar. Enda áttu þeir á þessu frjálslyndis tímabili þá fulltrúa á þinginu sem mest voru virtir. Þegar þeir fluttust úr heimahögunum til Vínarborgar þá tilenguðu þeir sér hina æðri menningu á undraskömmum tíma og persónuleg velgengni þeirra varð snar þáttur hina almennu framfara. Á þessum tímamótum voru ættfeður mínir mjög einkennandi fyrir stéttina. Föðurafi minn hafði verið vefnaðar voru kaupmaður en nú hófst hinn mikla iðnþróun í Austurríki á seinni hluta 19. aldar. Tóvinnuvélar þær sem fluttar voru inn frá Englandi leitu af sér geysi mikla verðalækkun samanborið við verðalægið á handofnum dúkum og þá voru gyðingakaupmennirnir sem með glöggskyggni sinni og alþjóðlegri yfirsýn komu fyrstir auga á nauðsyn iðnvæðingar í Austurríki. Með sáralitlu upphafs fjármagni þá komu þeir á fót verksmiðjum sem í fyrstu voru aðeins knúnar með vassorku. En upp frá þessari hógværlegu byrjun reis síðan hinn voldugi vefnaðariðnaður í Bæheimi sem setna lagði undir sig alla markaði í Austurríki og Balkanlöndum. Afi minn var ósvikinn fulltrúi hinna gömlu verslunarhátta en faðir minn var hins vegar barn hins nýja tíma. Hann stopnaði á 30. aldursári sínu dálitla vefnaðarverksmiðju í norður Bæheimi, stækkaði hana síðan smám saman og gerði að álitlegu fyrirtæki. Slík gætni í atvinnurekstri, þrátt fyrir prýðilegar markaðshorfur, var algjörlega í samræmi við tíðarandan. Hún lýsir einnig vel hógværð og nægjusemi föður míns. Hann hafði meðtekið trúarjáttningu síns tíma safety first, öryggið framar öllu. Honum var meira í mun að eiga traust, en það var eftirlætis orð á þessu tímabili, að eiga traust fyrirtæki sem rekið væri fyrir eigið fjármagn heldur en að stofna stórfyrirtæki með veðskuldum og bankalónum. Faðir minn var stoltur af því að enginn hafði séð nafn hans á víxli og það hafði alltaf staðið yfir inneignar dálkinum í bankanum, auðvitað allra traustustu lánastofnuninni Rothschild bankanum. Allur ágóði sem fenginn var með áhættu var föður mínum á móti skapi og aldrei gerðist hann hluthafi í öðrum fyrirtækjum. Það var engan vegin að þakka gróðabralli eða sérstakri framsýni að hann auðgæðist stöðugt og varð með tímanum ríkur maður. Heldur var það að þakka henni almennu venju að eyða aðeins litlum hlutateknana og leggja hitt til hliðar. Faðir minn hefði litið á þann mann sem varhugaverðan eyðslusegg sem sóað hefði helmingnum af tekjum sínum hugsunarlaust án þess að hugsa framtíðina. En það var eitt af orðtökum manna á öryggisöldinni að hugsa framtíðina. Sökum þessa sparnaðar þurftu efnamennirnir ekkert fyrir því að hafa auðgast en það krafðist ríkið aðeins smávægilegra skatta jafnvel þóttum háar tekjur væri að ræða. En iðnfyrirtækin og ríkisskuldabréfin gáfu hins vegar mikið í arð. Þá var ekki, eins og verðbólgutímunum, stólið frá þeim sparsama og sá ráðvandi prettaður. Heldur bar sá þólinmóði sem ekki braskaði, hann bar mest úr bítum. Og sökum þess að faðir minn fylgdi hinni almennu sparnaðarvenju, þá var hann fimmtugt orðin mjög efnaður. Jafnvel á alþjóðlegan mælikvarða. En þrátt fyrir þessa miklu auðsæld þá breyttust lifnaðarhættir fjölskyldunnar mjög hægt. Við tókum vissulega að veit okkur smá þægindi, fluttum í stærri íbúð, legðum okkur vagn á vorin og ferðumst á öðru farrými í sveflestinni. En það var ekki fyrir ná 50. aldursári að faðir minn lefði sér þann munað að fara að vetrarlægi með móður mína í mánaðarferðalag til Nýs í Fraklandi. Yfirleitt hélst sú venja að njóta auðsins í kyrþey og láta ekki á honum bera. Og þó faðir minn væri orðin miljónamæringur, þá Þá reykti hann aldrei útlenda vindla, heldur algengar tegundir, eins og Franz Josef Keisari sem reykti bara ódýrt Virginíu tóbak. Hann spilaði sjaldan, faðir minn, og þá aldrei nema smá upphæðir. Eftir sem áður hélt hann áfram að lifa óbrotnu en þægilegu lífi. Þótt hann væri ólíkt betur að sér en flestir stéttarbræður hans. Hann lék til dæmis ágætlegu píanó, skrifaði skýra og fallega hönd og talaði bæði frönsku og ensku. Þá hafnaði hann stöðugt öllum metorðum og mannvirðingum og hann sóttist aldrei eftir nýheldur tók við neinum nafnbótum eða orðum sem þó stóðu honum stóriðjuhöldunum oft til boða. Hinn duldi metnaður hans að þurfa aldrei að fara bónarveg til annara var honum meira virði en öll tegnarmerki. Á vissu skeiði ævinnar tekur mönnum gjarnan að svipa til feðra sinna. Þessi hneigð til að lifa í nafnlausri ró fær nú ár frá ári sterkari ítök í mér þótt hún sé í rauninni alveg andstæð starfi mínu sem að vissuleiti heimtar nafn og persónu fram í dagsljósið. Og af þessu samastolti hef ég ætíð hafnað öllum heiðursmerkjum. Ég hef aldrei tekið við orðu eða nafnbót, aldrei látið kjósa mig til formanns í neinu félagi, aldrei heldur verið meðlimur í félagsstjórnum, vísindafélögum eða kviðdómum. Mér er kvöl að setja við visluborð og tilhugsunin einum að byggja einhvern bónar, jafnvel þótt að sé í annars þágu. Sú tilhugsun gerir mér tregt um mál. Ég veit vel hve óviðeigandi þessar hömlur eru í heimi þar sem enginn heldur frelsi sínu nema með kennskubrögðum. Eða flótta og þar sem eins og götikallinn sagði svo viturlega olboga skotum almúans, orður og titlar verja. En það er faðir minn í mér og hinn duldi metnaður hans sem heldur aftur af mér og ég má ekki veita honum viðnám. Því honum á ég eftir vill að þakka það eina sem ég hef ekki glatað, hina innri frelsiskennd. Móður mín, sem var fætt Brettáir, var af alþjóðlegra bergi brotin en faðir mín. Hún var fætt í Ancona á Suður Ítalíu og talaði á uppvaxtarárunum jöfnum höndum þýsku og ítölsku. Þegar hún talaði eitthvað við ömmu mína eða systur sem þjónustu fólkið mátti ekki heyra, þá brá hún ætíð fyrir sig ítölskunni. Frá barnæsku vandist ég við risotto og ætiðhysla og aðra sjaldgefa suðræna rétti og þegar ég setna kom til Ítalíu, þá fannst mér ég undir eins vera heima hjá mér. Móður mín var þó ekki af ítölskum uppruna, heldur stóð ætt hennar fótum víða land. Brettávarnir, sem upphaflega ráku bankafyrirtæki, komu frá Hohenems, smáþorpi við svissnesku landamærin og hafði snemma dreift sér löndin að dæmi hinna miklu gýðinglegu bankajöfra en auðvitaði miklu smærri stíl. Sumir fóru til San Gallen, aðrir til Vínarborgar eða Parísar, afi minn fór til Ítalíu og móðurbróður minn til New York. Þessi alþjóðlega kynning veitti þeim nýja siðfágun, víðari sjóndeildarring og auk þess nokkurt ættardramb og neitanlega. Í þessari ætt voru engir smákaupmenn tillengur, engir mangarar, heldur einvörðungu, bankaeigendur, forstjórar, prófessórar, lögmenn og læknar. Allir töluðu þeir mörg tungumál og ég minnist þess hve eðlilega þeir skiptu frá einu í annað, eitt sinn er við sátum til borðs hjá frænkuminni í París. Brettáir fólkið var ætt sem leit stórt á sig og þegar Ingismeyjar úr fátækari fjölskyldunum, sem voru þó alls ekki fátækar, þegar þær urðu gjafvaxta, þá skaut öll ættin saman í ríflegan heimanmund til að koma í veg fyrir að þær tækju niður fyrir sig, eins og það var kallað. Faðir minn var mikilsmetinn stóriðjuhöldur, stór auðugur, og móður mín var mjög hamingjusöm í hjónabandinu. En þrátt fyrir það hefði hún aldrei þolað honum að jafna ættum þeirra saman. Þetta stolt að vera komin af góðri ætt átti djúpar rætur í brettáunum og seinni árum þegar einhverjir þeirra ætlaði að sína mér sérstaka velvild þá sagði hann af lítillæti Þú ert reglulegur brettái þar að segja þér kippir í rétta kynið. Þetta ættardramb sem einkendi margar gyðingafjölskyldur varð mér og bróður mínum strax í bernsku bæði aðhlátursefni og ama. Alltaf var viðkvæðið að þessi og þessi væri heldri maður en hinn ekki og í hvert sinn sem við eignuðum nýjan vin var ætt hans rakin í ótal liðu og efnahagur hennar athugaður til að ganga úr skuggum að vinurinn væri vel ættaður. Þessi sífellda flokkun sem eiginlega var aðal umræðuefni í heimahúsum og samkvæmum brettáana virtist okkur í þá tíð hlægilegur hégómaskapur. Við þegar öllu verið á botning kvöld, þá voru allar gýðinga ættirnar komnar frá sömu getóunum með aðeins 50 eða 100 ára millibili. Mér varð ekki ljóst fyrir en löngu setna að í þessu ættardrambi sem okkur drengjunum fannst svo spaugilegt var fólkin ein innsta og leyndasta hneigð gýðingsins. Það er almenn skoðun að hið eiginlega lífstakmark gýðingsins sé ævinlega að verða ríkur, en ekkert er fjær sanni. Fyrir honum eru auðæfi aðeins tæki, aðeins vegur að hinnu sanna markmiði en alls ekki takmarkið sjálft. Aðal hugsjón gýðingsins er að hefjast á hærra menningarstig. Einnig hjá hinnum austrænu réttrúuðu gýðingum, þar sem gallar og kostir kynstofnsins koma gleggst í ljós, má finna áþreifanleg dæmi þess að þeir meta það andlega meira en hið veraldlega. Hinn guðrækni og skriftlærði er margfalt meira metin innan safnaðarins en sá ríki. Jafnvel stórríkir menn vilja heldur gefa dætur sínar bláfátækum lærdómsmönnum en ríkum kaupmönnum. Þessi virðing fyrir menntuninni er sameiginlegu gyðingum í öllum stéttum. Meira segja örsnauðasti farandsali sem rogast með byrði sína í stormum og hríðum reynir að klífa þrítugan hamarinn til þess að minnstakosti einn sonurinn komist til mennta. Og það er álitinn nokkurs konar nafnbót fyrir alla fjölskylduna ef einn meðlimur hennar er menntamaður, prófessor, fræðimaður, tónlistarmaður. Og sjálf ráttu leitast gýðingurinn við að losna við þann ógeðfelda lágkúruhátt og andleysi sem kaupsýslu er einatt samfara og hefja sig upp á þau svið andans sem laus eru undan peninga okkinu. Líkt og hann vildi, með orðalagi Wagners, frelsa sjálfan sig og kynþátt sinn undan bölvun mammons. Meðal gýðinga er líka auðsöfnunar neyðin oftast nær þrottinn í sömu ættinni eftir tvo í mestalagi þrjá líði og sínir hinn að voldugustu auðjöfra eru venjulega ófúsir að taka við stjórn bankanna, verksmiðjanna eða annara fyrirtækja sem feður þeirra hafa látið þeim í arf. Það er engin tilviljun að einn rottstjæld lávarðana varð fuglafræðingur, einn varbúrgarinn listfræðingur, einn kassíeranna varð heimspekingur og einn af sassúnunum skáld. Þeir hlýtu allir sömu hneigðinni að losna við hinn ólífrænu fjármálastörf sem stuðlaði því að einangra gyðingana. Og ef til vill kemur þarna einnig í ljós hinn linda þrá þeirra til að segja skilið við gyðingdómin og samlagast mannkyninu í heild. Góð ætt eins og var brett á honum svo ofarlegi huga, merkir því alls ekki hið sama og ríkætt, þó að sú merking sé vanalega lögð í orðið. Heldur merkir það ætt sem hefur losað sig undan þeim ágöllum þröngsýni og lágmennsku sem gyðingahverfin lögðu á hana. Það má sennilega telja til hinna eilífu mótsagna í örlugum gyðinga að þessi óhóflega ásókn þeirra inn á hinn andlegu starfsvið skuli hafa orðið þeim jafn háskaleg og einhæfing þeirra við veraldleg störf áður fyrr. Við heyrðum Stefan Zweig lýsa foreldrum sínum. Þau voru bæði gýðingar eins og framkom. Við eigum eftir að heyra meira gýðinga í austurísk-ungverska keisardæminu og í Mið-Evrópu yfirleitt. En áður en lengri er haldið er rétt að víkja nokkrum orðum að borginni þar sem æskuár Zweigs líðu og þar sem hann mótaðist. Þannig eftir að segja okkur margt og mikið borgina, Vínarborg og borgarbúa í veröldinni sem var við lok 19. aldar og upphafið þeirra 20. En hver var saga sjálfrar borgarinnar fram að því? Vínarborg reis á Suðurbakka Dónár þar sem áin fellur út úr Vakkádalnum sem hefur leitað frá upptökum í Svartaskógi í 1700 km fjarlægð. Þarna var bugða á fljótinu og þar rann svo til austurs út á ungversku sléttuna sem nú heitir. Áður en mannvirki 19. og 20. aldar breyttu og þrengdu farveg fljótsins, þá rann það á þessum slóðum í mörgum kvíslum, kannski alltaf kílómetra breytt þegar allar kvíslar voru taldar. Það rann víðáttu miklar mýrar og flæðilendur, sandeyrar stóðu út í fljótið, þær hurfu kannski í næsta flóði, það var ekki á vísan að róa þar sem Dóná var í þá daga. Skammt sunnan við megin kvíslarnar fór landið hækkandi, nokkrar hæðir rísaður upp, engin fjöll, bara aflíðandi hæðir sem núna eru meir og minna hornar í borgarlandslagið, en veittu fólki á sínum tíma skjól fyrir flóðunum sem einlægt kom út úr Vakkádal á vorin. Þessar hæðir veittu skjól en voru þó nærri fljótinu, nóg nærri til að þaðan mætti sækja út á ána. Þar var mikil fisk gengt í gamla daga, hvort sem þið trúið í eða ekki. Dóná var með sanni svo blá í þá daga og hrein. Og strax og menn voru búin að læra að smíða báta, þá varð fljótið líka dýrmætt samgönguæð. Vestan borgarstæðisins voru svo hæðirnar að hækka, miklir skóar tóku við, vínarskóar, sem lágu allar leiðað rótum Alpafjallana. Elsta byggðin á þessu svæðir frá því 500 árum fyrir upphaf tímatals okkar, en nokkru eftir upphaf tímatalsins, þar að segja nokkru eftir Krists burð, þá voru Rómverjar komnir á staðinn og komið sér upp virki sem þeir notuðu til að verjast ásókn germanskra þjóðflokka úr skóunum í norðri og af sléttun í austri. Vind og bóna var virkið kallað. Það var inn í miðri miðborginnar núverandi Vínarborgar. Nafnið Vind og Bóna er dregið af keltnesku orði sem þýðir hvít og var kannski komið af hvítum kalksteini sem gegðist út úr hæðunum við árbakkana en kannski af einhverju allt öðru. Virkið í Vind og Bóna var svo útvörður Rómaveldis í nokkrar aldir og þar bjögu þegar mest var 20,000 til 30,000 manns. Hermenn, kaupmenn og fjölskyldur þeirra með baðhúsum, musterum, torgum og steinhúsum í klassískum stíl. Kannski var það í Vind og Bóna sem keisarin Marcus Aurelius dó á ofanverðri annari öld, eins og til dæmis er líst í upphafi bíómyndarinnar Gladiator. Þegar Rómaveldi í vestri hrundi svo á 5. öld, þá var virkið í Vind og Bóna yfirgefið með öllu. Og hinn rómversku mannvirki hurfu niður í jarðvegin. Í margar aldir var lítil sem engin byggð á staðnum, kannski hæstalagi smáþorp heimamanna meðan alls konar þjóðir ættu fram og tilbaka í löngu, löngu umróti eftir þjóðflutningatímana. Árið 800 var svæðið orðið hluti af víðáttumiklu ríki Karla Magnúsar Frankakóngs og þá fór aftur að eflast dálítið byggðinn á svæðinu, en þó bara hægt og rólega. Þarna varð smátt og smátt til bær sem var útvörður í því Austurríki eða Ostmark sem Frankar í Frakklandi litu á sem útvörð sinn gegn árásum úr austri. En þá sóttu þjóðir eins og Avarar og síðar Ungverjar yfir sléttuna og vildu komast í ránsferðir vestur á bóginn. Eftir að ríki Karla Magnúsar sundraðist voru ýmsar þýskar valdaættir með stjórn á svæðinu. Árið 1237 hlaut Vín borgarréttindi eða Civitas frá Friðriki öðrum, hertoganum af Babenberg. Þá voru komnar þar kirkjur sem kölluðu íbúa til messu. Borgin var miðpunktur í landbúnaðar héraði sem var að komast á lakirnar þar umkring og kaupmenn höfðar aðsettur. Og þar voru haldnir fjörugir markaðir og íbúarnir voru orðnir 15.000. Farnir að slaga aftur upp í fjöldan sem þarna hefði búið 1000 árum fyrr á tímum rómverska virkisins. Íbúarnir voru nú flestir þýskir, nokkuð af slavneskum bændum, þarna bjögu handverksmenn og kaupmenn. Og þá var fyrir allöngu farið að kalla staðinn Vín. Nafnið Vínarborg er alveg óskilt hinu rómverska nafni virkisins Vindobona og hið nýja nafn var reyndar ekki á nokkurn hátt dregið af vínviði sem þó voru vissulega farið að rækta markvist í sveitunum þar í kring. Heldur er nafnið Vín einfallega komið af ánni Vín sem fjall í Dóná þær slóðir og uppruna nafnsins á Vínarfljóti er menn ekki á eitt sáttir en það kann að þýða einfallega skóvará dregið af keltneska orðinu Vedunia. Á ofanverðri 13. öld náði Habsborgarættin tökum á Vínarsvæðinu, eins og ég sagði áðan, og æ síðan var borgin þungamiðja í ríki þeirra og baráttu, en þá sögu rakti ég hér áðan. Vín varð stjórnsýslu miðstöð Habsborgarana, íbúum fjölgaði þar hægt en öruglega, 1500 bjögu þar 40.000 manns. Þá var Vínarborg orðin allstór verslunarmiðstöð og menningarsetur með ítölskum, þýskum og bæheimskum eða tekneskum áhrifum. Þá voru Tyrkir sem satt komnir til sögu og enn varð Vín sem útvörður mið-Evrópu gegn árásum fjarlægra þjóða og það var sleið borgina miklum múrum og víkirðingum og glæsibyggingar tóku að rísa til að hýsa silkihúfur Habsborgarana. Undir stjórn keisareinjunar Maríu Teresíu upp úr miðri 18. öld breyttist Vín í glæsilega barokkborg með ótal nýjum höllum, breiðstrætum og menntastofnunum en líka vesælum fátækra hverfum. Íbúafjöldin jókst úr 100.000 árið 1700 í 200.000 1780. Napóleon lagði borgina undir sig en fórum hana mjúkum höndum og eftir að friður skall á, megin hluta 19. aldar, þá lagðist svo kyrð yfir Vínarborg sem Stefan Zweig lýsir, kyrð þar sem ekkert virtist geta færið úrskeiðis í pólitík og menningin var því svo mikils ráðandi. Hann skrifar: Varla var í nokkuri borg Evrópu, jafn brennandi áhugi á menningarmálum og í Vínarborg. Einmitt vegna þess að keisaradæmið í Austuríki hafði ekki borið stór pólitísk metnaðarmál fyrir brjósti í margar aldir og ekki heldur átt miklu vopnagengi að fagna, þá beindist þjóðarstoltið mest að því að taka forystuna í fögrum listum. Keisaradæmi Habsborgarana, sem eitt sinn var voldugasta ríkið í Evrópu, hafði fyrir löngu mist dýrmætustu og mikilvægustu lönd sín, þýsku, ítölsku og niðurlensku erðalöndin. Höfuðborgin ein var ósnortin í sínum forna ljóma, aðsettur staður hirðarinnar og minnismerki 1000 ára frægðar. Rómverjar höfðu upphaflega reist þessa borg sem vígi rómverskrar menningar, virkisgarð gegn árásum barbarana og meira en 1000 árum setna brotnaði áhlaup Ósmann Tyrkja á Vesturlönd á múrum þessarar borgar. Hér reyðu niblungar héruð, hér hafði hið ódauðlega sjöstirni hljómlistarinnar skynið yfir heiminn, Gluck, Haydn og Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms og Johann Strauss. Hér höfðu allir straumar Evrópumenningarinnar mæst. Við hirðina innan aðalsins og úti á meðal alþýðunnar höfðu ýmis þjóðirni blandað blóði, þýst, slavnest, ítalst, franskt og niðurlenskt og það var höfuðafrek þessar tónlistarborgar að samræma allar andstæðurnar og móta í deglu sinni hina nýju austurísku menningu, Vínar menninguna. Vegna gestrisni sinnar og nýjungagirni dró borgin að sér starfskrafta úr ýmsum áttum, hlúði að þeim, tamdi þá og fágaði. Það var indælt að una hér við friðsamleg menningarstörf og ósjálfrátt urðu allir íbúar þessarar borgar að alþjóðasinnum, heimsborgurum. Í það áðurnefnda samræmi gat einnig að líta í yfirbragði borgarinnar. Þessi 2 milljóna borg hafði vaxið á mörgum öldum utanum kjarnasinn og var nú orðin nægilega fjölmenn til að hafa á boðstólum allan þann munað og margfaldleik sem stórborg sæmir. En þó var hún ekki svo hrikalega, hún væri slitin úr öllu sambandi við náttúruna eins og Lundúnaborg og New York. Ystu húsin í borginni spegluðu sig í hinum djúpu dónár heljum eða gnæfðu yfir flatneskjuna umlugt ökrum og görðum, en sumstaðar tegðu sig upp eftir grænum skóarásum við rætur Alpafjallana. Maður vissi alla hvar borgin endaði, svo eðlilega rann hún saman við náttúruna. Innanfrá mátti aftur á móti sjá hvernig borgin hafði vaxið líkt úr tré sem bætir hring við hring. Þar sem virkismúrarnir höfðu staðið að fornu, lá nú Ringstrasse, ringbrautin, með hinum glæsilegu skrauthísum eins og umgjörðum hjarta borgarinnar. Innan hinna gömlu halla aðals og hirðar hafði sagan letrast í steinin. Beethoven hafði leikið á heimili Litnovskis, Haydn verið gestur Esterházys og í háskólanum gamla höfðu tónar sköpunarinnar eftir Haydn hljómaði í fyrsta sinn.